Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Իրանում բողոքի ցույցերը մեծ թափ են հավաքում, Դոնալդ Թրամփը սպառնում է միջամտել։ Հալեպի հայաշատ թաղամասերի հարևանությամբ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։
Վտանգված էինք, նյութական վնասներ արձանագրվեցան։
Վարչապետը թեժացնում է արշավը ընդեմ կաթողիկոսի։
Պատարագի ընթացքում ճիշտակեն Գտրիջ Ներսյանի անունը։
Ով ձեռք կբերի լիցենզիայից զրկված հեծը, ինչպես է գործում առողջապահական ապահովագրությունը, կբարձրանան արդյոք թոշակները։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ժամի լուրերին ծանոթանանք։ Իրանում հակակառավարական բողոքի ցույցերը լայն տարածվում են երկրով մեկ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է խիստ միջոցներ ձեռնարկել, եթե Իրանի իշխանությունները սկսեն մարդկանց սպանել։ Ի պատասխան Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը Թրամփին կոչ է արել զբաղվել սեփական երկրի խնդիրներով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանի փոխարտգործ նախարար Մաջիդ Թախթ Ռավանչիի այցը Երևան շարունակվում է, այսօր նա Հայաստանի պաշտոնակից Վահան Կոստանյանի հետ է քաղաք քական խորհրդակցություններ անցկացրել, երեք իրանցի պաշտոնյային ընդունել էին արտգործնախարարն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բաքուն հաղորդում է, որ ադրբեջանական բենզինի երկրորդ խմբականակը շուրջ 2000 տոննա այսօր ուղևորվել է Հայաստան։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր ավելի վաղ ասել էր, որ ճանապարհին է 7600 տոննա ադրբեջանական վառելիք։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն կոչ է արել քաղաքի բնակիչներին հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը, քանի որ էներգետիկ օբյեկտներին հասցված ռուսական հարվածների հետևանքով Կիևի բազմաբնակարան շենքերի կեսը մնացել է առանց ջերմամատակարարման։ Մոսկվան իր հերթին պնդում է, որ նախագահ Պուտինի նստավայրի վրա Կիևի հարձակմանն ի պատասխան են ուկրաինական կարևորագույն թիրախներին զանգվածային հարվածներ հասցրել, այդ թվում Օրեշնիկ հրթիռային համակարգով։ Կիևը հերքում է, որ տարեվերջին թիրախավորել է Վալդայոն Պուտինի նստավայրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Վենեսուելայի դեմ սպասվող գրոհների երկրորդ ալիքը, քանի որ, ինչպես ձևակերպել է, արդեն լավ են համագործակցում տեղի իշխանությունների հետ, բացի այդ, խոշոր նավթային ընկերությունները Վենեսուելայում կներդնեն առնվազն 100 միլիարդ դոլար։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կընդունի Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոին։ Հալեպի հյուսիսային թաղամասերը վերահսկող քրդական կառույցները մերժել են պաշտոնական Դամասկոսի տարհանման առաջարկը, որակելով այն անձնատուր լինելու հրաման ու խոստանալով շարունակել պայքարը։ Իսրայելի օդուժը կրկին հարվածներ է հասցնում Լիբանանի մի շարք շրջաններին, պատճառաբանելով, թե Բեյրութը չի կատարում Հեզբոլայի զինաթափման վերաբերյալ նախորդ տարի ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Շարունակենք թողարկումը, նախ հարևան Իրան տեղափոխվենք։ Երկու շաբաթ ընթացող բողոքի ակցիաները թափ են հավաքում, սոցիալական պահանջով սկիզբ առած ցույցերն այժմ վերաճել են իշխանապողության օրակարգով անհնազանդության։ Ընդ որում զուգահեռ Միացյալ Նահանգներն է զգուշացնում միջամտել, եթե ուշ կիրառվի և գերագույն հոգևոր առաջնորդի հրաժարականը պահանջող իրանցիների նկատմամբ։ Արդյոք Վաշինգտոնը կհասնի նաև այս տարածաշրջան, հաշվի առնելով Վենեսուելայի փորձը։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Թեհրանում և Իրանի բազմաթիվ այլ քաղաքներում 12-րդ օրն է հակակառավարական զանգվածային ցույցեր են։ Բողոքի երեկվա ակցիաները ըստ լրատվամիջոցների վերջին տարիներին ուժի թերևս ամենամեծ ցուցադրությունն են Իսլամական Հանրապետության իշխանությունների դեմ։ Երեկվանից ողջ երկրում անջատվել է ինտերնետը, դա հաստատել է նաև ինտերնետի ազատության հարցերով զբաղվող NetBlocks խումբը։ Սահմանափակումներով է աշխատում հեռախոսակապը, տեղական լրատվական կայքերը թարմացվում են խափանումներով։ Դեպի Թեհրան և այլ քաղաքներ մոտ 20 չվերթ է չեղարկվել, այդ թվում Դուբայից և Ստամբուլից։ Իրանական արժույթի արժեզերկման և տնտեսական դժվարությունների պատճառով բռնկված ցույցերը ըստ տարբեր աղբյուրների տարածվել են Իրանի բոլոր 31 նահանգների ավելի քան 100 մեծ ու փոքր քաղաքներում։ BBC իրանական ծառայության հրապարակած կադրերում երևում է, թե Դեսֆուլ քաղաքում ինչպես են իրավապահները կրակում ցուցարարների վրա։ Թեհրանում շենքեր, ավտոմեքենաներ են այրվել, սպահանում էլ այրվել է պետական հեռուստաընկերության պատկանող շենք։ Մահ բռնապետին վանկարկել են ցուցարարները նկատի ունենալով Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին եւ կոչարել հեռացնել նրան իշխանությունից ու վերադարձնել Ռեզա Փահլավիին, հանգուցյալ նախկին շահի աքսորյալ որդուն, որն աջակիցներին ավելի վաղ կոչեր արել դուրս գալ փողոց եւ բարձրացնել իրենց պահանջները։
تا نوشتن تاریخ هستند
կեցը շահը սա վերջին ճակատամարտն է Փահլավին կվերադառնա Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում վանկարկել են ցուցարարները Խորասան նահանգում նաեւ պատրել են պետական դրոշը Պետական լրատվամիջոցները չեն ներկայացնում երեկվա ցույցերի իրական մասշտաբները, հաճախ երկում են, որ ընդհանրապես ցույցեր են եղել եւ ցուցադրում են դատարկ փողոցների տեսարաններ։ Իրավապաշտպան տարբեր կազմակերպությունների տվյալներով դեկտեմբերի 28-ից սկսված ցույցերի ընթացքում 34-ից 45 մարդ է սպանվել, այդ թվում երեխաներ եւ իրավապահներ։ Ձերբակալվել է ավելի քան 2270 ցուցարար։ ԱՄՆ նախագահը 3 դարձյալ սպառնացել է խիստ միջոցներ ձեռնարկել Իրանի իշխանությունների դեմ, եթե սկսեն սպանել ցուցարարներին։ Ավելի ուշ Fox News-ին տված հարցազրույցում վերահաստատել է ասացը.
Եթե նրանք անեն դա, մենք նրանց շատ ուժեղ կհարվածենք, մենք իսկապես նրանց շատ ուժեղ կհարվածենք, մենք դա պատրաստ ենք անել։
Տրամփն ավելի ուշ սոցցանցում տեսանյութ է հրապարակել Իրանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքից Մաշհադից, պնդելով, թե միայն այստեղ մոտ 1 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց։ Իրանի Գերագույն առաջնորդը Թրամփին կոչ արել զբաղվել ԱՄՆ ներքին խնդիրներով մեջբերում եմ, եթե կարող է։ Այսօր հերացակված ելույթում Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, մեջբերում եմ, ովքեր զբաղվում են ավետացություններով, վնասում են հանրային սեփականությունը, փորձելով հաջողանալ ԱՄՆ նախագահին։ Խամենեին զգուշացրել է, որ Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես օտարերկրացիների վարձկաններ են գործում։
Դիշաբ դար Թեհրան դար բազի ջոյի դիգե
Երեք գիշեր Թեհրանում մի խումբ վանդալներ եւ ցուցարարներ եկան եւ ավերեցին մի շենք, որը պատկանում էր պետությանը, ժողովրդին, պարզապես Միացյալ Նահանգների նախագահին հաջողանալու համար։
Նա երիտասարդներին կոչ արել միասնական լինել երկրի առաջընթացը պահպանելու համար։ Պահպանեք ձեր միասնությունը, անբաժան ժողովուրդը կախտի յուրաքանչյուր թշնամու, ասել է Խամենեին։ Վաշինգտոնում բնակվող Ռեզա Փահլավին, ում հայրը Իրանի շահը իշխանությունից հեռացրեց 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության արդյունքում, շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին Իրանի իշխանությանը քննադատելու համար եւ եվրոպացի առաջնորդներին կոչ արել անել նույնը։ Փահլավին սոցցանցում գրել է, որ 3 երեկոյան միլիոնավոր իրանցիներ են պահանջել իրենց ազատությունը, որոնց նա իր խիզախ հայրենակիցները անվանել, կոչանելով ցույցերը շարունակել նաեւ գիշերը։ Ռեզա Փահլավին, որը դիրքավորվում է որպես Իրանի հնարավոր առաջնորդ, անցած հունիսին հայտարարել էր, որ պատրաստ է վերադառնալ Իրան, եթե գործող իշխանությունները հեռանան։ Խորը ափսոսանք է հայտնել ցուցարարների մահվան կապակցությամբ Իրանի իշխանություններին կոչանելով հետաքննել մահվան դեպքերի բոլոր հանգամանքները եւ զսպվածություն ցուցաբերել ցուցարարների նկատմամբ։ Եվրոպական միության արգոս նախարարն էլ հայտարարել է, որ Իրանի ժողովուրդը պայքարում է իր ապագայի համար եւ նրանց արցարացի պահանջները անտեսելով ռեժիմը ցույց է տալիս իր իրական դեմքը։ Ըստ Կայա Կալասի ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ է կիրառվում։
Խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ցանկացած բռնություն անընդունելի է։ Ինտերնետի անջատումը եւ բողոքի ցույցերի բռնի ճնշումը վկայում է, որ ռեժիմը վախենում է սեփական ժողովրդից։
Թեև Իրանում առաջին անգամ չեն ցույցեր լինում, ըստ վերուցաբանների որոշ գործոններ լրջացնում են իրավիճակը։ Նախ պատժամիջոցները վատթարացրել են տնտեսական վիճակը, իսկ դատական համակարգում կոռուպցիան սաստկացրել հանրային զայրույթը։ Նաև երկրում կա համոզմունք, որ վերնախավի մի մասն օգտվում է պատժամիջոցներից եւ վերահսկում ներմուծումն արտահանում է նավթային եկամուտները տեղափոխում արտերկրից շահույթ ստանում փողերի լվացումից։ Որոշ պաշտոնյաներ նույնիսկ կարծում են, որ իրավիճակի համար ավելի շատ մեղավոր են ոչ թե բուն պատժամիջոցները, այլ դրանից օգտվողները։ Բացի դրանից Իսրայելի պատերազմը լրջորեն վնասել է Իրանի պաշտպանական կարողությունները, միջուկային ենթակառուցվածքները, ռազմարդյունաբերական օբյեկտները։ Սիրիայում իշխանապահությամբ Իրանը զրկվել է կարևոր դաշնակցից, իսկ Իսրայելը Լիբանանում վերացել է իրանամետ Հեզբոլլայի ղեկավարների մեծ մասին։ Արդյունքում Իրանը հիմա ունի ավելի քիչ դաշնակիցներ եւ ուղիներ նավթադոլարները արտերկրից տեղափոխելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոյի Երևան։
Թեման շարունակելով, այժմ էլ Հայաստանում ապրող իրանցիների մասին, բողոքի զանգվածային ալիքի պատճառով չվերթներ են չեղարկվում, ինչպես արդեն լսեցիք, անջատված է ինտերնետը, նրանք կորցրել են կապը հայրենիքում մնացած ազգականների հետ, քիչ առաջ Թեհրանից օթանավ է վայրէջք կատարել Երևանում, Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել, ինչ են տեղի ունեցողի մասին մտածում ժամանողները։
Մեր ցանկությունը հայտնի է, որ որն է, բայց չգիտենք դեռ 100%։ Մեծ կարելի է
ազատություն չսիրել։
Վիճակը մարդիկ դուսին թափ է, բայց այնենց ել չէ, մենակ կրակին տալի ամեն տեղը ու բողոքումին թանգուչան համար։ Որև է այդքան վատ չէ վիճակը դեր եվս, բայց որով հետև Շահզադե Պահլավի ասել էր երեկ ու այսօր ժամը 8-ին ամենը բողոքի դուս կան, դուսին եկե ու կանչումին մեր թագավորի տղին։ Այդքան վատ չէ, բայց մեր ջահելությունը շատ շատին բողոքում, ամենը փողոցներն են, լրիվ ջահելներն են։ Երեկ արդեն մեծերն էլ կապակցվել են ջահելների հետ, այդ շատ ուրախանալի բան է, ու ամենը արդեն բողոքի են նստել, հույս աստծո օր ելնի, որ մեր ձախավորի տղեն գա ու մենք որ աշխարհի որտեղ ենք հետ այդանք Պարսկաստան։
So many people is outside from our their home.
Այնքան շատ մարդ է դուրս գալիս փողոց, նրանք ուզում են փոխել մոլաներին։ Հիմա իրավիճակը լավ չէ, շատ մարդկանց են սպանում, բայց մարդիկ 8-ից 6-ից դուրս են գալիս իրենց տներից պահանջելով փոխել ռեժիմին։
Իսկ ձեր կարծիքով ո՞րն է լավագույն ճանապարհը։
The best for my people and my
Չգիտեմ թող լինի այն ինչ լավ է իմ երկրի ու ժողովրդի համար։ Չգիտեմ, բայց եթե ռեժիմը փոխվի, լավ կլինի։ Սա իմ կարծիքն է։ Չգիտեմ կփոխվի թե ոչ, այստեղ էականը իմ կարծիքը չէ, որովհետև ես իմ տանը չեմ որ փողոց դուրս գամ։
Internet is connected with government.
Ցավոք սրտի ինտերնետը պետության ձեռքում է եւ իմ ժողովուրդը տարապում է։ Չգիտեմ թե ինչ կլինի, բայց հույս ունեմ, որ ավելի քիչ մարդիկ կտուժեն կառավարության ու ժողովրդի այս պատմումից։
Contest between government and people always can harmful for with people.
Իրանյան ադամայ խուբի հասան, ولی հուկումետ խուբի ندارن.
Իրանցիները լավ մարդիկ են, բայց լավ կառավարություն չունեն։ Ինտերնետ չունեն, ազատություն չունեն, խոսքի ազատություն չունեն։ Նրանք չունեն նույնիսկ ամենասահմանափակ, ամենասովորական սոցիալական ազատությունները եւ այն բաները, որոնք բոլոր երկրներում նորմալ կյանքի հիմքն են։ Իրանցիներն այժմ զրկված են դրանցից, այդ թվում ինտերնետից։ Հենց հիմա ինտերնետի մասով 2 օր է մենք Իրանում ինտերնետ չունենք։ Ամբողջությամբ ոչ մի ինտերնետ։ Գուցե իրավիճակը լավանա, եթե ռեկավարները փոխվեն, եթե պայմանները բարելավվեն, եթե ավելի լավ որոշումներ կայացվեն, որովհետև յուրաքանչյուր իրանցու կյանքը հիմա անդունդի եզրին է։ Ոչ ֆինանսական անվտանգություն ունեն, ոչ աշխատանքային անվտանգություն, ոչ կյանքի անվտանգություն, ոչ էլ կարող են հեշտությամբ օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ներկայումս Իրանում պայմանները նման են Հյուսիսային Կորեայի։
شرط توی ایران شبیه کره شمالیه
درود بر شما
Իրանում ներկայիս իրավիճակը ցավոք պատերազմական է, անջատել են ինտերնետը եւ նույնիսկ սովորական հեռախոսները, եւ սովորական մարդիկ չեն կարողանում մուտք գործել ինտերնետ։ Նման պայմաններում Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է կոտորած սկսել եւ ի վերջո հարցնել դահամաշխարհային լրատվամիջոցներից։ Եվ հուսով եմ, որ մի օր մենք ձեռք կբերենք այն ազատությունը, որին արժանի ենք։ Ես Իրանի ապագան լուսավոր եմ տեսնում, կարծում եմ Իրանի ժողովուրդը շուտով ազատություն ձեռք կբերի։
Մինչ Իրանում շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը, տարածվելով երկրի 100-ից ավելի քաղաքներում, Հայաստանում բնակվող իրանցի տղամարդը պատմել է, որ 2 օր է չի կարողանում կապվել Թեհրանում գտնվող հարազատների հետ։
So the situation is a bit uncertain at the moment because connecting to Iran is not that easy. The internet
Այս պահին այնքան էլ հստակ չէ իրավիճակը, որովհետև Իրանի հետ կապվելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Վերջին 48 ժամվա ընթացքում ինտերնետ կապն անջատված է։ Անցած գիշեր ավելի վատ տարածավ իրավիճակը։ Այդ պատճառով էլ ստիպված ենք հենվել այն մարդկանց վրա, որոնք Իրանում են եւ վստահելի ինֆորմացիա կարող են փոխանցել։
People who we have in Iran and we connect with them regarding the correct information and
Եվ ես տեղեկացա, որ անցած գիշերվանից նույնիսկ հեռախոսային կապն են անջատել։ Մարդիկ նույնիսկ Իրանի ներսում չեն կարողանում իրար զանգել։ Մենք շատ մտահոգ ենք մարդկանց կյանքերի համար, քանի որ վերջին 4-5 տարիներին, երբ անջատել են ինտերնետը, կապի մյուս միջոցները, դաժանորեն ճնշել են բողոքի ակցիաները եւ սկսել են սպանել մարդկանց։ Այդ պատճառով էլ վախենում ենք, որ այս անգամ էլ նման ծրագիր ունեն, բայց ես մի քիչ լավատես եմ, որ չեն անի դա, որովհետեւ ուժայինների շրջանում դասալքություն կա։ Ոստիկանները հրաժարվում են ուշքի իրարել։ Այդ պատճառով էլ իշխանությունն օգտագործում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերը։
So they are actually using IRGC forces for 47 years of tyranny.
Բռնապետության 47 տարիները աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկը հաստրել են մի կետի, երբ մարդիկ հիմնարար ազատություններ չունեն, նրանց իրավունքները համատարած խախտվում են, աղքատություն է, մարդիկ այլևս ոչ թե բարեփոխումներ են պահանջում, այլ ռեժիմի փոփոխություն։
They do not stand for reforms in Iran anymore. They are asking and they are chanting for change.
Ընտրությունը բարձր է նաև Սիրիայում, մի քանի օր է բախումներ են կառավարական բանակի և քրդական ուժերի միջև։ Ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնը Հալեպի հայկական թաղամասերի հարևանությամբ է, հայկական եկեղեցին վերածվել է ապաստարանի փակեն ուսումնական հաստատությունները։ Աստղիկ Բեդևյանն է կապ հաստատել Սիրիա հայերի հետ։
Չնայած Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է քուրդ զինյալների հետ հրադադարի մասին օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված Հալեպ-Երևան և հակառակ ուղությամբ Երևան-Հալեպ չվերթները այսօր չեղարկվել են։ Թռիչքներն իրականացնող Fly Chami հայաստանյան ներկայացուցչությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այսօր նախատեսված թռիչքները հետաձգվել են Հալեպում տիրող իրավիճակով պայմանավորված։ Օդանավակայանը ըստ նույն աղբյուրի այսօր մինչև կեսգիշեր փակ է լինելու։ Եթե իրավիճակն ամբողջությամբ կարգավորվի, թռիչքները նախատեսում են իրականացնել հաջորդ երեքշաբթի հունվարի 13-ին։
Այսօր հանձնարարությունը դիտի Հալեպի մեջ փուլ փախումնալից օրենքը վերջ։
Սիրիայի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատությանը տեղեկացրեց։ Գիշերվա 3-ից բանակի հայտարարած զինադադարը Հալեպի քրդաբնակ թաղամասերում պահպանվում է։ Ըստ հաղորդագրության զինյալ խմբավորումներին այդ շրջաններից դուրս գալու հնարավորություն կտրվի։ Սիրիական բանակի և քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի զինյալների բախումները հայաշած Շեյխ Թահա և Վիլաներ թաղամասերին շատ մոտ էին։
Նորքյուղեն Շեյխ Մախսուդ 2 կիլոմետր է հեռավորություն, այսինքն հարագից շրջաններ են։ Այս Ռեֆիեի և օրնակ Շեյխ Թահայի միջև հեռավորությունը քիչ է, քանի կիլոմետր չկա նույնիսկ։ Անոր համար վտանգված էինք, նյութական վնասներ արձանագրվեցան, ուներ բարձր վնասվեցան, ապագիներ կոտրտվեցան, փամփուշներ մտանգարքնականարաներում էջ, բայց զոհեր կամ վիրավորներ չհասցանակրվեցան բարեպախտաբար։
Շատ հայեր տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում են գիշերել։ Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագրի տեղեկություններով մոտ 50 ընտանիք։
Ցերեկը արդեն վերադարձան, այդտեղ իրենց ամեն ինչ ապահովված էր, սնունդ եւ այլն, ազգային առաջնորդարանը քիչերելու պայմաններ եւ այն ապահովված էր։ Գային ընտանիքներ, որոնք շատ վտանգավոր դրճաններում էին, ոն հաստատվեցան արաբոյան վերադարձան իրենց տունները, որտեղ անապահով էր ավելի փախումները քիչերը գցածքանար։ Ապաստանեցան ցեվոմը ներքիսենյակներում էջ, շատ մտեղեր, այսի անոնք, որոնք դեղ չունեին սրահկացին կամ բարեկամներու դուներ կացին, մինչև որ այս քանի օրը անցցինք։ Եկեղեցու սրահը
Օգիկյանը բախումների պահին քրոջ տանն է ապաստանել։ Վերադառնալով տան ապակիները կոտրված է գտել։
Քրոջը դուն փոխադրվեց, այդու մեր դուն ապտանկավոր քիծի վրա էր։ Վերադարձին այդեն ապակիներ չարտված էին, բայտումներու ջնսում են։ Ես քիշերին վերադարձանք, բայց երբ որ մեղմացավ զարգը բախումները, մեղմացավ մասամբ, վերադարձանք բնակարան, քիշերեցին բնակարանը, հիմա արդեն խաղաղ է պարկաստու։
Կային տրամադրություններ, օրինակ Հայաստան գալու էս բախումների ընթացքում, թե այդպիսի տրամադրություններ չկան
համայնքում։ Ոչ, չկային, որովհետև հստակ էր, որ այս բախումները գարդ ծրճանի մահաման էր, մինչև որ բանակցությանը ստացի։ Ամբեր որած իր առանցումը չկար, բայց անավաղությունը շատ վատ էր, այսի անավաղան վիճակը քեշ էր։
Սիրիայի կառավարական զորքերի և քուրդ զինյալների միջև մի քանի օր տևած մահացու բախումների հետևանքով 21 զոհի մասին է հայտարարվել։ 140 000 խաղաղբնակից ստիպված է եղել փախչել իր տներից։ Օրվա երկրորդ կեսին Ռոյթերզը հաղորդեց, որ քրդական ուժերը հրաժարվել են զենքը վայր դնել, մերժելով Դամասկոսի տարհանման առաջարկը։ Իշխանությունը պահանջում է ինքնավարության ձգտող քրդերից վայր դնել զենքերն ու ինտեգրվել Սիրիայի բանակին, ինչի մասին կողմերը համաձայնագիր էին ստորագրել անցած մարտին։ Պայմանավորվածությունը, սակայն, իրականություն չի դարձել մի շարք տարաձայնությունների պատճառով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հայաստան Գանք վարչապետը թերացնում է Գարեգին երկրորդի դեմ արշավը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կրկին կոչ էր անում եկեղեցիներ գնալ ու քահանաներին խնդրել չհնչեցնել կաթողիկոսի անունը։ Ընդ որում, եթե մինչև այս նա ասում էր, որ որպես շարքային հավատացյալ է լծվել այս գործին, ապա հիմա չի էլ թաքցնում, որ որպես պետության ղեկավար է առաջնորդում արշավը, բայց ունի դրա իրավունքը, փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Եկեղեցու այսպես կոչված նորոգման հայտարարությունը, որ ստորագրել է վարչապետը, մայրաթոռում որևէ բան փոխելու իրավականուց չունի, առվոչինչ է, պնդում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, բայց ըստ նրա, դա Նիկոլ Փաշինյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու բազմաթիվ ապացույցներից մեկն է։
Փաշինյանի կողմից եկեղեցու բարենորոգելու վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կոպտագուն խախտում է։
Հայաստանի մայր օրենքի համահեղինակը սահմանադրության ու քրեական օրենսգրքի հոդվածներով է հիմնավորում։ Փաշինյանը մայրաթորի դեմ պայքարին լծվելով ոտնահարում է Հայաստանի օրենքները, տապալում սահմանադրական կարգը։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը շատ հստակ ամրագրել է իր 17-րդ և 18-րդ հոդվածներում, որ եկեղեցին անջատ է պետությունից և որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում։
Այդ նույն սահմանադրության 41-րդ հոդվածով է ամրագրված խղճի ու դավանանքի ազատության մասին։ Բոլոր կրոնական կազմակերպություններն ունեն ինքնավարության իրավունք։ Այստեղ Հայաստանի ղեկավարի լիազորությունների ու միջամտության իրավունքի մասին ամրագրված ոչինչ չկա, շեշտում է սահմանադրագետը։
Միայն այս դրույթների համադրությունը հստակ ցույց է տալիս, որ պետությունը տվյալ պարագայում իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի որպես ՀՀ վարչապետի միջամտում է կրոնական կազմակերպության գործերին։
Բացի մայր օրենքի դրույթներից, ըստ սահմանադրագետի, Փաշինյանը խախտում է քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներ, 209-ը, որ եկեղեցու գործնեությունն է խոչընդոտում, 441-ը, որ պաշտոնական լիազորություններն է անցնում ու չարաշահում, նաև 420-ը, որ ամենածանրն է, սահմանադրական կարգի տապալում։
Որտե՞ղ է գրած վարչապետի լիազորությունների մասին, օրինակ վարչապետը լիազորություն ունի բրիֆինգ անելու։
Թե որոնք են իր լիազորությունները, վարչապետը երեք ճշտում էր լրագրողներից ու նաև հետաքրքրվում, արդյոք իր ճեպազրույցներն էլ են օրենքով սահմանված այդ լիազորություններից։ Այո, տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունն էլ է օրենքով սահմանված, պարզաբանում էին լրագրողները։ Նիկոլ Փաշինյանն իր լիազորությունների վերաբերյալ հարցին պատրաստ չէր։
Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իրենք տարբեր եկեղեցուներում, երբ որ պատարակ են մասնակցում և հնչում է Կտրիչ Ներսյանի անունը, իրենք ցանկություն ունեն իրենց բողոքը արտահայտել հենց այդ պահին, արդյոք նման բան կարելի է և թույլատրելի է, ես կարծում եմ, որ այո, նման բան կարելի է և թույլատրելի է։
Նիկոլ Փաշինյանը միայն իր լիազորությունները անցնելով ու օրենքները խախտելով չէ, որ զբաղված է։ Այս կոչը այն մասին է, որ շարքային քաղաքացիներին էլ է փորձում մղել հանցանքի, թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ Փաշինյանի հորդորին կոչին հետևելը, պարզ նկարագրված է քրեական օրենսգրքի 209 հոդվածում, ասում է Վարդան Պողոսյանը, բոլորն են պատժվելու, եթե Փաշինյանը մի օր զրկվի իշխանությունից։
Ձեր կողմից մատնանշված կոչը սովորական քաղաքացիներին դա քրիորեն պատժելի արարք է, և Փաշինյանի կողմից, և նաև այն քաղաքացիների կողմից, որոնք անսալով իրենց վարչապետին կգնան եկեղեցի և համապատասխան կրոնական տեսի կատարումը կխոչընդոտեն։
Մասնագետների ահազանգից հետո էլ, որ պետության մայր օրենքը ոտնահարվում է, Փաշինյանը կանգ չի առնում, բայց կարծես ռետորաբանությունն է փոխել։ Եթե երկու շաբաթ առաջ ուղիղ ասում էր, պատարակի ժամանակ կարող են բողոքել, այսօր արդեն հորդորում է հարցը, ինչպես ինքն է ձևակերպել քրիստոնեաբար լուծել։
Մի շարք համայնքներից քաղաքացիները հարցնում են, ինչու մեր համայնքում չեք գալիս պատարակի, ես կգամ բոլոր համայնքներում պատարակի, միայն խնդրում եմ նախապես քննարկել քահանաների հետ, որպեսզի պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, որ նրանք սուրբ և անմահ պատարակի ընթացքում չեն հիշատակելու Կտրիչ Ներսյանի անունը։
Նա պարզապես փորձում է մեղմել իր ասացը, բայց քրեական օրենսգիրքը չի նախատեսում որևէ մեղմացուցի չանգամանք։ Դուք կարող եք ձեր համոզմունքներից ելնելով խոչընդոտել կրոնականցեսի կատարումը, հա, եւ մտածել, որ դուք բարոյական առումով, կրոնական առումով ճիշտ եք, բայց դրանից ձեր կատարած արարքի քրեական բաղադրիչը չի փոխվում։ Եթե իսկապես Փաշինյանը չեղավ իշխանության, եւ եթե ապագա քաղաքական իշխանությունները կունենան բավարար քաղաքական կամք, իրենք բոլոր իրավական հնարավորությունները ունեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիներին, ոչ պաշտոնատար անձանց, իրենց մի կողմ ենք տնում, բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք խոչընդոտել են կրոնական ծեսի կատարմանը։
Վարչապետի հորդորին թերևս ամենակտիվը հետևում է Թալինի համայնքապետը։ Նա յուրայիների ու Փաշինյանի հովանուտական ցած կարկալույց քահանայի հետ վերջին 10 օրվա ընթացքում երկու կրոնական ծես է խոչընդոտել։ Սուրցընդյան պատարագին եկեղեցու մուտքը հսկում էին ոստիկանները, ու նաև նրանց ներկայությամբ թույլ չտվեցին, որ հոգևոր հովիվները ներս մտնեն։ Իրավապահ մարմինները մինչ օրս չեն արձագանքել տեսանյութերին, մասնագետների, ահազանգերին ու վարչապետի կոչերին։ Արդյոք գլխավոր դատախազությունը վարչապետի ու նրա թիմակիցների քայլերը համարում է օրենքի խախտում, ու արդյոք ուսումնասիրում են այդ մասին պատմող հրապարակումները։ Գլխավոր դատախազությունը ստեղության մեր այս հարցերին չի պատասխանել, միայն հայտնել են, որ այս հարցով որևէ քրեական վարույթ չկա։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ու կես ամիս է անցել, ինչ հետ սզրկվել է լիցենզիայից, բայց պետությունը դեռ Սամվել Կարապետյանին գնային առաջարկ չի արել։ Եթե մինչև փետրվարի կես դա տեղի չունենա, իրադարձությունները կզարգանան այլ ճանապարով։ Մինչ այդ ելցանցերի ներկա ու նախկին կառավարիչները իրար են մեղադրում ամանորի հոսանքազրկումների, տարիների հավելագրումների համար։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Կամ խաբել են, կամ ինքն է խաբում։ Նմատեր երրորդ տարբերակ կարծում եմ չկա։
Գործարար Սամվել Կարապետյանի թիմում դեռ քննարկում են դա դիտալ Նիկոլ Փաշինյանին, թե ոչ, երեք լրագրողների հետ ճեպազրույցում արած հայտարարությունների համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մի ընտանիք, որից այս ընթացքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նախորդող շրջանում փող չեն գողացել, շատ կոնկրետ։
Հետին ախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը այսօր ասաց. Եթե այս հայտարարությանը չհաջորդեն արագ պաշտոնանկություններ վարչապետին սխալ տեղեկատվություն տալու համար, կքննարկեն դատարան դիմելու հարցը։ Պաշտոնակությունների մասին դեռ լուր չկա։ Հակառակը, հետի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը շտապել է Facebook-յան գրառմամբ ամրապնդել Փաշինյանի ասածը, շուրջ երկու տասնյակ քրեական վարույթների մասին նշելով։
Ինչ նկատի ունի վարչապետը, երբ ասում է, որ հեծը փող է գողացել մեր ժողովրդից։ Դա մի քանի քրեական վարույթների նյութերով արդեն իսկ հիմնավորված հեծի բաժանորդների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի ծավալների ահռելի հավելագրումների փաստերն են տասնյակ հազարավոր ընտանիքների, կազմակերպությունների և բյուջետային հիմնարկների հաշվառման սարքերին, ովքեր չեն սպառել, սակայն տարիներ շարունակ վճարել են դրա դիմաց։
Այսօր կառավարիչը փորձեց սրբագրել իր ղեկավարի արած հայտարարությունը, բայց դու չի կարող ասել, այդպիսի բան չկա։ Իր ղեկավարը նշում է ամեն ընտանիք, կառավարիչը նշում է տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ։
Ղազինյանը հարցնում է, իսկ ուր են հասել այդ վարույթները, եթե կա հանցագործ, ՎԿ, ուրեմն պետք է հետևի պատիժը։ Չի հերքում, որ հավելագրումներ գուցե եւ եղել են, բայց ամեն ահազանգի հետևից իրենք էլ ժամանակին գնացել են։ Կարծում է, իրավապահները ժամանակավոր կառավարչի փաստերին լավ ծանոթ են, պարզապես սեփական վարկածն ունի, թե ինչու աղմկահարույց բացահայտումներ այս ամենին չեն հետևում։
Ըստ երևույթին ասել եմ, որ այստեղ ախր չկա այդ ինչ նպատակի, որ դուք ուզում եք հաստեք, չկա։ Իսկ նպատակը հաստել վերև, այսինքն հաստել մեզնով պարոն Կարապետյանին, որը ծիծաղելի է ուղղակի, չկա։ Գոնե այդ ոլորտը ես եմ սպասարկել տարիներ շարունակ, ու ես ձեզ ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ, համակարգվածություն գոյություն չի ունեցել։ Իսկ որպեսզի հասնեն վերև, պետք է լինի համակարգված կոռուպցիա։
Ամանորի նախորեին և տարվա առաջին օրերին հոսանքի զանգվածային անջատումներ եղան Երևանում և Հայաստանի մի շարք մարզերում։ Միայն Էրեբունու մոտ 50,000 բնակիչ մի քանի օր առանց էլեկտրաէներգիայի էր մնացել։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 մեղավորին գտել էր, նախկինները վատ են կառավարել, ներդրումային պարտավորությունները, մասնավորապես մարզերում, չեն կատարել։
6 ամսվա ընթացքի պրոցեսները տեղի չունենային, հոսանքազրկված բնակավայրերի թիվը կլիներ ոչ թե ձեր նշածը, այլ ձեր նշածից 3 անգամ ավել։
Հիմա ես էլ հակառակն եմ ասում, եթե վերցրած չլինեիք, 3 անգամ լավ կլիներ։ իրենց կառավարման ժամանակ եւ անգամ չեն կարողացել վերջացնել մեր կողմից սկսված այդ ներդրումային աշխատանքները։
Արդեն 7 տարի Հայաստանը ղեկավարող Փաշինյանը երեք ասում էր. «Սխալվել են, որ հեծով չեն զբաղվել 3 կամ 5 տարի առաջ, եւ հիմա սխալներն են ուղում»։ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ այսօր հիշեցնում է. «Փաստեր կան, որ համակարգային խախտումներ են եղել եւ այդ պատճառով նոյեմբերին Կարապետյաններին պատկանող հեծը լիցենզիայից զրկվեց»։ Իդեպ կառավարությունը Կարապետյանին ընկերությունը գնելու որևէ առաջարկ դեռ չի արել։ Համաձայն կարգի լիցենզիայի ձրկվելուց հետո 3 ամիսների ընթացքում կառավարությունն ու Կարապետյանները կարող են բանակցել եւ պայմանավորվել ընկերության վաճառքի վերաբերյալ։ Եթե համաձայնության չգան, գործադիրը կգնա հանրային գերակշռ ճանաչելու ճանապարհով, որն առանց փոխհատուցման անհնար է իրականացնել։
Հաշվի առնելով ինչ են իրենք ցանկանում անել, շատ փակագծեր չբացեմ, չեմ կարծում, որ դա արդյունք կտա, որովհետեւ իրենց ծրագրած պլանը մեր պլանները չի համապատասխանում։
Թե ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը, Ղազինյանը չմանրամասնեց, պնդեց միայն, հեծի պայքարը ֆինանսական չէ։
Այսինքն պարոն Կարապետյանը պայքարել է մինչև վերջեցի համար, շատ լավ հասկանալով ինչ է կատարվում եւ ինչքան է ավելի վատանալու։
7 ամիս անազատության մեջ գտնվող միլիարդատիրոջ ընտանիքը $500 միլիոն փոխհատուցման պահանջով դիմել է միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Սա Հայաստանի պետբյուջեի ավելի քան 5%-ն է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնարկել է հաղորդավարների դատավարությունը, նրանց խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հաղորդման վրա, հիման վրա, թե իրեն վիրավորել հայհոյել են, բայց այդ խոսքերին նախորդել էր հենց իր խորհրդարանի խոսնակի հաղորդավարներին վիրավորող ու պիտակավորող արտահայտությունը։ Դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի Շան Լակոտ լացիրակ արտահայտություններին եթերում պատասխանելուց հետո մեղադրյալի աթոռին հայտնված հաղորդավարներ Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը կշարունակեն մնալ կալանքի տակ ևս 3 ամիս։ Առաջին դատականիստին դատավորը բավարարեց դատախազի կալանքը երկարացնելու միջնորդությունն, ինչից հետո Սամսոնյանը հայտարարեց անժամկետ հացադուլի մասին։
Հայտարարում եմ անժամկետ հացադուլ, ես իմ պահանջը ես իրականում ոչ մեկ չափի չէ։
Ընդդիմադիր հաղորդավարներն իրենց հաղորդման եթերից հնչած արտահայտությունների համար արդեն երկրորդ անգամն են կանգնում դատարանի առջև։ 2 ամիս առաջ ազգային ժողովի նախագահն ընդդիմադիր հայացքներով հաղորդավարներին անդրադարձել էր 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նրանց հարցազրույցից հետո։ Ալեն Սիմոնյանը քննադատել էր Սերժ Սարգսյանին, հետո էլ վիրավորանքներ ուղղել հաղորդավարների հասցեին։ Նրանք էլ մեկ այլ հաղորդման ավելի կոշտ ու վիրավորական հայհոյախառն արտահայտություններ են հնչեցրել ազգային ժողովի նախագահի հասցեին։ Ալեն Սիմոնյանը շտապել էր բողոքել իրավապահներին։
Ես ֆուչտամ, ինձ վերջի իրավունք ասա։ Սա ստորացում չի, քո բանի մեջ ու դրա ստորացնելը անձանց իմել է։ Ու ես հայտնվել մեղադրյալի աթոռի, մեղադրյալի աթոռի չէ, արմավի քրակատողականի։
Սրանից 2 օր հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը Վաղարավոտյան ձերբակալել էր ընդդիմադիր հաղորդավարներին քնչականնել մեղադրանք առաջադրել։ Իրավապահները սակայն նույն փութաջանությունը չդրսևորեցին Ալեն Սիմոնյանի դեպքում։ Ընդդիմադիր հաղորդավարներին ԱԱՀ-ի ուժերով տնից դուրս էին բերել, ապա ձեռնաշղթաներով կրացած քարշ տվել դեպի ավտոմեքենաները։
Ես չեմ մոռանալու իմ նկատմամբ տեղի ունեցած այս ակնհայտ բացահայտ ապօրինի հայտարարությունը ուղեկցված իմ երեխեքին ահաբեկելով ընդունելով մնացած բանը։
Առաջին դատականիստին մեղքը չընդունող Սաղաթելյան ու Սամսոնյանը հայտարարեցին, դատվում են իրենց խոսքի համար։
Այս երկու տեղի ունենում հայտարարություն, անգամ Եվրոպայի խորհրդի հայտնի կառույցը, ամենաբարձր կառույցից մեկն է Եվրոպայի։ Նրա բլոգերի մասին ես իշխանություններին ասել եմ. «Արագ, մեզ պատասխանեք այս տվյալին, խեղբեր»։ Ու հնարավորինս արագ բացթողեք այդ մարդկանց։ Չի կարելի խոսքի համար մարդու տանել, փակել հետ էլ կանալավորել։
Դատախազ Հայկավետյանը, սակայն պահանջելով երկարացնել մեղադրյալների կալանքը, պնդեց, կամ բոլոր հիմքերը, որ ազատության մեջ նրանք նորից ցանցագործություն կկատարեն, կփորձեն թաքնվել կամ էլ կազդեն վկաների վրա։
Հիմքը իսկ արդեն է բացը այնքանով, որ Վազգեն Սաղաթելյանը ազատության մեջ մնալու բարակայում բնականաբար կփորձի միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի գործող ներգրաված վկան մասնավորապես օգտվելության ցուցմունք է տվել այդ ցուցմունքի բովանդակությունը առնվազն պաշտոնական կողմի դեմ, այսինքն իրենց դեմ մեղադրյալների։
Դատախազը նաև ընդգծեց. Վազգեն Սաղաթելյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, և եթե ազատ արձակվի, կա ռիսկ, որ կլքի երկիրը, Սաղաթելյանը հակադարձեց.
Մասը որ դեմ համար ամոթավի դա ես փախնում եմ, դիտես 8 տարիա պայքարում եմ ես ամեն ինչ դեմ, դիտի մայրը փախ, դա բացառված բան է։
Մեղադրյալները պնդեցին, այդ մեկ վկան իր ցուցմունքում ընդգծել է, որ հաղորդումը չի նայել։ Ավելին, Նարեկ Սամսոնյանը հայտարարեց, որ քնչականը փորձել է իր դեմ ցուցմունքներ ստանալ իր գործընկերներից, ինչը սակայն ձախողել է։ Իր հերթին դատախազն ընդգծեց, որ երկու մեղադրյալները նախորդ քրեական գործի ժամանակ կալանքից ազատ արձակվելուց հետո նորից ցանցան գործեցին։ Հայկավետյանը նկատի ուներ ավելի վաղ հարուցված մի գործ, որն էլի իմ նեմնիմի եթերում հնչեցրած արտահայտությունների հետքերով էր։ Նրանք, սակայն, այս գործով արդարացվել են, թեև դատախազության բողոքարկման արդյունքում որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Առաջին դատական նիստից առաջ Սամսոնյանի ու Սաղաթելյանի համախոհներն ու ընկերները նրանց նկարներով պաստառներով հավաքվել էին դատարանի բակում աջակցելու ճաղերի ծայն կողմ գտնվող պոդքասթերներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեսկզբից գործում է առողջապահական պարտադիր ապահովագրությունը, դեկտեմբերի աշխատավարձերից պահումներն արդեն արվել են։ Իսկ արդյոք բուժ հաստատությունները պատրաստ են անվճար սպասարկել դիմողներին, գանգատ ունեցողները որտեղից պետք է սկսեն։ Մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է սեփական օրինակով ցույց տալ առողջապահական ապահովագրությունը գործողության մեջ։
Բարև ձեզ։ Մրսածություն ունեմ, հարբուխ, հազում եմ արդեն մի քանի օր է ու որոշեցի օգտվել ապահովագրությունից, ունվարի մեկից ուժի մեջ մտած նորամուծությունը ինձ համարել է և գնում եմ պոլիկլինիկա փորձելով իմ ապահովագրությամբ հաղթահարել այս մրսածությունը։
Նախ նույնականացում անցա Արմեթ հավելվածում և համակարգն ինձ առաջարկեց ծանոթանալ ու հաստատել համընդհանուր ապահովագրության պայմանները։ Ապահովագրության համակարգի առանցքային օղակը պոլիկլինիկաներն են։ Թերապևտի ու նեղ մասնագետի որոշումից հետո է քաղաքացին կարողանալու օգտվել իրեն հասանելի ծառայություններից։ Մտնում եմ բժշկական հաստատություն։
Ես ուզում եմ հարգուխ ունեմ, հազում եմ, ուզում եմ մտնեմ թերապևտի մոտ ու այս ապահովագրությունից
է ստացել։ Այս ազնակից չի, ազնակից են քրես։
Նախ հենց մուտքի մոտ անուն ազգանունս ու մյուս տվյալներս հայտնեցի, տվեցին ամբուլատոր քարտը, անկետան։
Գնամ թերապևտի մոտ։
Առհասարակ թերապևտների ու մյուս բժիշկների ծանրաբեռնվածությունն այս համակարգի գործարկումից հետո զգալիորեն է մեծանում, և այցելուների թվի և աշխատանքի ծավալի աճ է ակնկալվում ու դարձյալ թղթաբանություն։ Բժիշկները, սակայն, աշխատավարձի բարձրացման մասին չեն լսել։ Այժմ դրանք գլուխ են կոտրում, փորձելով հասկանալ, ինչ է պետք անել։ Չեն թաքցնում, այս ծավալի նորամուծությունից առաջ անհրաժեշտ վերապատրաստում չեն անցել։ Նախարարությունից չեն եկել ու այս ամենը բացատրել։ Իմ թերապևտին ներկայացնում եմ գանգատներս։ Ի վերջո ապահովագրության շրջանակում ստանում եմ մի ծառայություն, որը մինչ այդ էլ անվճար էր՝ ռենտգեն հետազոտություն։ Այն հատուցվող ծառայությունների շարքում է ներառվել։
Թերապևտը ուղեգիր տվեց, հիմա պետք է գնամ հիվանդանոց։
Որոշ ժամանակ հերթում սպասելուց հետո մտնում եմ սենյակ, քիչ անց ստանում եմ պատասխանը։
Ուղղակի բժշկի ձեռագիրը կարդալ չեմ կարող, չեմ հասկանում։ Հիմա պիտի պատասխանը տանեմ թերապևտի մոտ։
Սա, սակայն, ապահովագրության շրջանակում ինձ տրամադրված միակ ծառայությունն էր։
Թոքերս փառք Աստծո մաքուր էին, քնթիր չունեմ, սակայն կարիքար նաև քիթ կոկորտականջի մասնագետի մոտ գնալ, սակայն պարզվեց նա արձակուրդում է։
Համընդհանուր ապահովագրության համակարգը նաև տեղորայքի փոխհատուցում է նախատեսում։ Թերապևտները, սակայն, դեռ չեն հասկանում, ինչպես այս եղանակով տեղորայք դուրս գրեն։ Առողջապահության նախարարությունից արձագանքում են, սա կատարվում է նույն եղանակով, ինչպես արվում էր նախկինում պետպատվերի շրջանակում։ Այսօր էլ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեսակապով զրուցել է պոլիկլինիկաների բժիշկների հետ։ Մի հարց է մնում. իսկ ինչու այսպիսի հանդիպումներն ավելի վաղ համակարգի գործարկումից առաջ չեն կազմակերպել։ Իմ բժիշկն ի վերջո հազիս համար հաբեր նշանակեց, որոնք պետք է գնեմ, ինչպես նախկինում, վճարելով սեփական միջոցներից։ Չնայած իմ աշխատավարձից արդեն պահումներ են արվել, ես որևէ նոր անվճար ծառայություն այսօր չստացա։ Պարտադիր ապահովագրության համակարգով իմ հարբուխը բուժել փաստացի չստացվեց։ Պետք է էլի գումար ծախսել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ոչ անցյալ տարի, ոչ էլ 2026-ին կարծես չի ծրագրվում բարձրացնել կենսաթոշակները։ Վարչապետն ասում է, 10,000-ը նրանց կյանքում բան չի փոխի, փոխարենն առաջարկելով օգտվել հետ վճարներից, անկանխիկ գնումներ անելով։ Այս տարվանից այն 6,000-ից դառնում է 10,000 դրամ առավելագույնը։ Բայց օրինակ կոմունալ վճարների դեպքում հետ վճար չի գոյանում, բացի այդ տարեթոշակառուներից ոմանք խանութ չեն գնում, գումարն այլ ձևով են տնորինում։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Մենք մեր բոլոր կենսաթոշակառուների կենսաթոշակը բարձրացրել ենք 10,800 դրամով, բայց որը չենք տալիս իրենց ուղիղ։
Այդ 10,800 դրամը կուղվի առողջության համընդհանուր ապահովագրությանը։ Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը մի թոշակառուի հետ իր զրույցն էր հիշել, որն ասում էր, ավելի քան 50,000 դրամ թոշակ է ստանում, կեսից ավելին ուղղում տունը տակացնելու վրա, բայց միևնույնն է, չի տականում։ Վարչապետն ուսումնասիրել է թոշակառուի խնդիրն ու եզրահանգել, ճիշտ է, մեկ անգամ ներդրում անել և տան ծակուցուկերը փակել ու ջեռուցման համար ավելի քիչ ծախսել։ Այս տրամաբանությամբ էլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն է պնդում, առողջապահական ծախսը քաղաքացիների աղքատացման հիմնական պատճառներից մեկն է, և հենց այդ պատճառով են որոշել այդ 10,800 դրամն ուղղել թոշակառուների առողջության պահպանմանը, որ երբ կարիք լինի, խնդիրը լուծելու գումարն էլ լինի։
Այդ ծախսերը կարող է լինել 100,000-ավոր դրամների, որտեղ 100,000 դրամից էժան բժշկական միջամտություն պարզապես չկա, ինչու մինչև միլիոնավոր դրամների, և ես կարծում եմ, որ սա մեր ավագ սննդի ներկայացուցիչների համար ամենաեական բարելավումն է։
Տարեվերջին ազգային ժողովի պատգամավորներն այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ ու հավելավճարներ էին ստացել յուրաքանչյուրը մոտ 3 միլիոնական դրամ։ Նախարար Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք. Այս լուրը լսող նվազագույնը 36,000 դրամ թոշակ ստացող տարեցները արդյոք գոհ կլինեն իրենց թոշակից։ Ներառյալ այդ 10,800 դրամի բարձրացումը, որն ուղիղ իրենց հաշվին չի նստելու, և անկանխիկ գնումների դեպքում 2% հետ վճարը։ Արդյոք սա չի նպաստում երկրում անարդարության զգացման խորացմանը։
Համարում ենք, որ բավարար չեն, դրա համար էլ բարձրացնում ենք։ Բարձրացնում ենք այնքան, ինչքան թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն իր բոլոր մնացած ծախսերով։ Եթե օրինակ առողջության ապահովագրությունը ներչդնեինք և 60 միլիարդ դրամով օրինակ չավելացնեինք առողջապահության պետական բյուջեն, որի մեջ մտածեն 400,000-ից ավել 65 պլյուս տարիքի քաղաքացիներ, կարող ենք այդ գումարները տալ այդ քաղաքացիներ, բայց մենք համարում ենք, որ դա ավելի ճիշտ մոտեցում է։
Վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմ տվյալներով թոշակառուների ընտանիքները տարեց տարի նվազեցնում է սպառած սննդի կալորիականությունը։ Մեզ հանդիպած առաջին իսկ թոշակառուից հետաքրքրվեցինք, վերջին անգամ իր թոշակով երբ է օրինակ ձուկ կամ կարակ գնել։
Տենց բաներ չկա, ես ինձ թույլ չեմ տա տենց առևտուր անեմ, այտենց ձուկ մուկ տենց բաներ առնեմ, ինչ որ կարողանում եմ էլի, կրուպեղենա, պեսոկա։
Անահիտ Խաչատրյանը 69 տարեկան է, նվազագույն թոշակ է ստանում ամսական 36,000 դրամ, ձեռքի հետորացույցներ է վաճառում, որ կարողանա գոնե հոսանքի համար վճարել։ Նախարար Թորոսյանն ասաց, չեն կարող պետական աշխատողների աշխատավարձերը չբարձրացնել, հավելավճարներ չտալ,
որոնք աշխատում են, որպեսզի հավաքվեն հարկերը, կարող են ընդհանրապես չտալ աշխատավարձեր, որտեղ այդ աշխատավարձերը ոչ էլ մրցունակ են եղել, հիմա մենք փորձում ենք մրցունակ դարձնել, և տեսնենք, կհավաքվի պետական բյուջե և կվճարվեն այդ կենսաթոշակները, թե չեն վճարվի, ինձ թվում է պատասխանը շատ ակնհայտ է, դա կտևի ընդամենը 1 ամիս։ Ուսուցիչների աշխատավարձեր չբարձրացնենք, զինվորականների աշխատավարձեր չբարձրացնենք, ճանապարհներ, դպրոցներ չկառուցենք, և ամեն ինչ ուղենք ընդամենը 1 ոլորտի, տենց պետություն չի զարգանում։ Կան առաջնահերթություններ։
Կենսաթոշակառուների և նպաստառուների համար նախատեսված հետ վճարի ծրագրում փոփոխություն է կատարվել։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի խոսքով հունվարի 1-ից վերադարձվող տոկոսը 12-ից կբարձրանա մինչև 20, կազմելով մոտ 10,000 դրամ։ Ծրագիրը վերաբերում է շուրջ 660,000 քաղաքացու, որոնցից 380,000-ն արդեն օգտվում են դրանից։ Միևնույն ժամանակ նախարարի տվյալներով մոտ 48,000 թոշակառու դեռ շարունակում է թոշակը կանխիկ ստանալ ու կանխիկել ծախսել։ Նախարարը հորդորում է օգտվել անկանխիկ վճարումների հնարավորություններից, հիշեցնում է, գործում է նաև համընդհանուր հետ վճարի ծրագիրը 2% չափով, որը կիրառվում է միայն առկա քարտերով կատարված վճարումների դեպքում։
Ուղիղ բարձրացումներ եղել են կեսաթոշակների մինչ օրս, բայց մենք կարծում ենք, որ այս նորարարական լուծումները, որոնք դուք նաև տեսնում եք, որ կիրառվում են արդեն նաև ուրիշ գործիքներով, այդ 2%-ի։ Մենք նաև դրա շնորհիվ ենք ունենում պետական բյուջեի հավաքագրումներ, պետական բյուջեի կատարում։
69-ամյա Անահիտ Խաչատրյանը որոշել է իր թոշակն այլևս չկանխիկացնել ու գնումներն էլ անկանխիկանել, որ գոնե մի քիչ շահի արանքում, գուցե օրինակ ձուկ էլ գնի, բայց վստահ չէ, որ ամեն ամիս այդ ճոխությունը կարող է իրեն թույլ տալ։
Հանում էի միշտ, բայց այս ամիս չեմ հանել, քարտի մեջ է։ Մանր մունր գնումներ եմ կատարում քարտով։ Տենց ասում են, որ տենց ավելանում է ինչ որ տոկոսները։
Սոցապնախարարի պաշտոնում իր առաջին ասուլիսում Թորոսյանն ընտանիքների գնահատման նոր համակարգը համարեց տարվա կարևոր սոցիալական բարեփոխումներից մեկը։ Համակարգը հիմա փորձարկվում է Սյունիքի եւ Կոտայքի մարզերում, իսկ հուլիսի 1-ից գործելու է ամբողջ երկրում, ներառյալ Երևանը։ Սա հիմնված է իրական կարիքի գնահատման վրա, ասում է նա։ Փորձնական առաջին փուլում կարիքավոր ընտանիքները միջինում 78,000 դրամ նպաստ կստանան, առավելագույնը 200,000։ Հաջորդ ձեռքբերումն էլ ըստ Թորոսյանի այն է, որ հունվարի 1-ից երրորդ եւ հաջորդ երեխայի համար կտրամադրվի ամսական 50,000 դրամ, մինչեւ երեխայի 6 տարեկանը լրանալը, անկանխիկ վճարումների դեպքում մինչեւ 60,000 դրամ, սա տարեկան 4 միլիոնից ավելի է կազմում, ասում է նա։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների աջակցության ծրագրերն էլ պնդեց շարունակվելու են նաեւ 2026-ին։ Գործելու են երկարատև արձակալության նոր մեխանիզմ, իսկ սահմանամերձ համայնքներում, ասում է, բնակարանաշինության ծրագրով արդեն 2316 ընտանիք ստացել է աջակցություն։ Արցախի գործիչներն ի դեպ այս ծրագիրը տապալված են համարում, մատնացությանելով շահառուների փոքր թիվը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սննկացման եզրին են ռուսական երկաթուղիները։ Թեման նաև առնչվում է Հայաստանին, որի երկաթգիծը եւս այս ընկերությունն է կառավարում։ Առանց այն էլ Հայաստանում դժգոհություններ են հնչում, որ ներդրումներ չեն արվում, հին դանդաղաշարժ գնացքներ են։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Ռուսական երկաթուղիները, որը նաև կառավարում է Հայաստանյան երկաթգիծը, Հարավկովկասյան երկաթուղին խորը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է։ Ընկերությունը, որը շահագործում է աշխարհի ամենամեծ 85,000 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծերից մեկը, միավորում 11 ժամային գոտիներ եւ ամեն տարի տեղափոխում միլիոնավոր ուղևորների, հիմա կանգնած է սնանկացման ճանապարհին։ Ըստ Ռոյթերսի անցած 2025-ի տվյալներով ընկերության պարտքերը հասել են ռեկորդային ցուցանիշի ավելի քան $50 միլիարդ ազմող երկրում խորացող տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Իրավիճակն այնքան վատ է, որ տնօրենների խորհուրդը 20%-ով կրճատել է այս տարվա բյուջեի ծախսերը։ Դրամական օժանդակություն խնդրել կառավարությունից ու որոշել վաճարկի հանել իր հպարտության աղբյուրներից մեկը՝ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող 62 հարկանի $2 միլիարդ գնահատվող շքեղ երկնաքերը։ Ռոյթերսի աղբյուրները նշել են, պարտքերը փակելու համար ընկերությունը կարող է հարկադրված լինել նաև բարձրացնել բեռների և ուղևորների փոխադրման գները։ Այս ճգնաժամը ցույց է տալիս ռուսական արդյունաբերության մեջ կուտակված խնդիրները, Ազատությանն ասել է տնտեսագետ Իգոր Լիպսիցը, ընդգծելով, բեռնափոխադրումների ոլորտը տնտեսության վիճակի լավագույն ցուցիչներից է։
Սա նշանակում է, որ եկամուտները ցածր են, սակագները բարձր, գնաճը արագանում է, մարդիկ աղքատանում։ Ահա թե ինչ է ցուցադրում ռուսական երկաթուղիների ճգնաժամը։
Ռուսաստանի մասնավոր հատվածի ամենամեծ գործատուի 700,000 աշխատող ունեցող այս ընկերության սրընթացանկումը ըստ պաշտոնական տվյալների սկսվել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո, երբ Մոսկվան ռազմական բեռների փոխադրումը դարձրեց գերակայություն առաջին գիծ զինվորներ ու տեխնիկա հասցնելու համար։ Սա կատվածահար է անում ամբողջ ցանցի աշխատանքը, Ազատությանն ասել է Հարվարդի համալսարանի Դեյվիսի կենտրոնի գիտաշխատող Անդրեյ Յակովլևը։
Ներկայումս բազմաթիվ են բողոքները, թե ռուսական երկաթուղիները բեռները ժամանակին տեղ չի հասցնում։ Պատճառն ընդհանուր առմամբ այն է, որ առաջնահերթություն է տրվում ռազմական բեռներին, ինչը բնականաբար պատերազմի հետևանք է։
Խոշորագույն ընկերության պարտքերի մյուս պատճառը փոխադրումների ծավալի անկումն է, հիմնականում արևմտյան պատժամիջոցներից հետո։ Ռուսական փայտանյութի արտահանումը մասնավորապես վերջին տարիներին նվազել է 18%, մետաղներինը 8%, իսկ հանքաքարի և ածուխի արտահանումը 5%. Տնտեսական այս շղթայում ցանկացած օղակի տապալումը դոմինոյի էֆեկտ է ունենում մյուս ոլորտների վրա, ասում է Հարվարդի համալսարանի փորձագետը։
Այս պահին ռուսական երկաթուղիները պետական ՎՏԲ-ի խոշորագույն վարկառուներից է, և եթե ռուսական երկաթուղիները չկարողանա մարել իր վարկերի տոկոսները, դա կասկածի տակ կտնի ՎՏԲ-ի ֆինանսական կայունությունը, իսկ ՎՏԲ-ն Ռուսաստանի առանցքային բանկերից է, այսինքն սա շղթա է, որտեղ մեկ օղակը քաշում է մյուսին։
Ռուսական երկաթուղիները 2008-ից 30 տարով կառավարման է վերցրել նաև Հայաստանի երկաթուղին։ Ընդ որում անցած շուրջ 2 տասնյակի ընթացքում եզակի են եղել տարիները, երբ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին աշխատել է շահույթով և Հայաստանի բյուջեից միլիոնավոր դրամների սուբսիդիա չի ստացել որպես վնասի փոխհատուցում։ Ըստ ընկերության հաշվետվության Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիների հասույթը 2024-ին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 3 միլիարդ դրամով կամ գրեթե 20%։ Ընդ որում եկամուտները նվազել են և բեռնափոխադրումներից, և ուղևորափոխադրումներից ու կոնցեսիոն ակտիվների բարելավումներից։ Քառամյա կտրվածքով Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիների կողմից Հայաստանի բյուջե վճարած հարկերը նվազել են ավելի քան կիսով չափ, 55%. Եթե 2021-ին ընկերությունը բյուջե էր վճարել 5.8 միլիարդ դրամ, ապա 2024-ին երկաթուղիների վճարած հարկերը կազմել են 2 միլիարդից մի փոքր ավելի։ Ռուսական ընկերության այս համակարգային խնդիրների ֆոնին անցած ամիս Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե ռուս գործընկերներից խնդրել է շտապ կարգով վերականգնել երկաթգիծը Երասխից մինչև Նախիջևան, Ախուրիկի հատվածից մինչև Թուրքիայի սահման։ Հետո այդ հարցը բարձրացրեց նաև դեկտեմբերի վերջին Սանկտ-Պետերբուրգում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։
Սրանք այն երկաթուղիներն են, որոնք կապում են Հայաստանն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, քանի որ բավականին ակտիվ քաղաքական գործընթաց է ընթանում։ Չեմ կարող ասել, որ հիմա արդեն կան քաղաքական որոշումներ այդ երկաթուղիների վերաբացման վերաբերյալ, բայց կարծում եմ, որ իրավիճակը հասունացել է այնքան, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։
Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմարդեմ հանդիպման հրապարակային մասում Փաշինյանն այս մասին չէր խոսել, սակայն վերադարձին Երևանում հայտարարել էր. Եթե պարզվի, որ ռուսական կողմը այդ հատվածների վերականգնման հետ կապված խնդիր ունի, Հայաստանի կառավարությունը դրանք կարող է ետ վերցնել ու նորոգել սեփական միջոցներով։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանը մեկ տարուց ավելի է բանակցում է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Դեսպանատներում ամիսների հերթեր են մեծացել է դեպի Շենգեն գոտու երկրներ ճամփորդությունների պահանջարկը, բայց վիզայից հրաժարվելը պարզվում է մեղմ ասած հեշտ չէ, հայկական կողմից գուցե դեռ տարիների աշխատանք պահանջվի։ Եվրամիության վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկից շուրջ 1.5 տարի անց Երևանում դեռ դժվարանում են անգամ մոտավոր ժամկետ ասել։ Վերջապես, երբ հայաստանցիները կազատվեն վիզայի թղթաբանական քաշքշուկներից, ամիսների հերթերից ու ծախսերից։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը, սակայն, աշխատանքի տեմպից գոհ է, Հայաստանն արդեն ստացել է գործողությունների ծրագիր։
Բավականին ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում։ Գիտեք, որ մենք գործողությունների ծրագիրը ստացանք երկխոսության մեկնարկից 1 տարի անց, դա բավականին լավ տեմպի մասին է խոսում։ Հիմա մեր ջանքերից է կախված, թե ինչ արագությամբ մենք կկարողանանք իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք նախանշված են վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրում։
Մոտավորապես քանի տարվա մասին է խոսքը, պարոն Ղազարյան։
Դեք այս ժամկետ թույլ տվեք չնշել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչքան համապարփակ են բարեփոխումները, պետք է դրանք բոլորն էլ իրականացվեն։
Իշխանությունների սեղանին դրված 74 կետանոց ծրագիրը ներառում է բարեփոխումներ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումից մինչև սահմանների և միգրացիայի համալիր կառավարում, նաև ներքին ժողովրդավարական ռեֆորմներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, խտրականության բացառում, հանրային անվտանգություն։
Նույնիսկ ազատականացման երկխոսությունից դուրս այնպիսի բարեփոխումներ են նախանշված, որ Հայաստանի դիմակայունության, Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգի համար խիստ կարևոր են։ Դրա համար մենք չենք զոհի որակը զուտ ժամանակի համար, բայց ուստահեցնում եմ, որ իրականացնենք որակյալ բարեփոխումներ հնարավորինս արագ տեմպերով։
Հայաստանը մեկ անգամ տապալել է բիոմետրիկ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը։ 2017-ին ավարտվեց դրանք սպասարկող լեհական ընկերության հետ պայմանագիրը։ Պարզվեց, այդ անձնագրերը չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Թվում է, թե Հայաստանում ներդրված էր և նույնակազմման քարտերի համակարգ, և բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգ, բայց ըստ էության մեր ունեցած նախկինում համակարգերը ժամանակակից պայմաններում այլևս ոչ միայն մրցունակ չեն, այլև գործունակ էլ չեն։
Հիմա գործարկվելու են կենսաչափական նոր անձնագրեր, դա Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գլխավոր պայմաններից է։ Ըստ նոր ժամանակացույցի, հայաստանցիները ժամանակակից անձնագրեր կսկսեն ստանալ այս տարվա կեսից։ Ներքին գործերի փոխնախարարը համոզված է, այս անգամ ամեն ինչ հարթ կընթանա։ Արդյոք սահմանների համալիր կառավարման Եվրամիության մոդելին անցնելու համար խոչընդոտ չէ Հայաստանի սահմաններին ռուսների ներկայությունը։ Բրյուսելում չունեն մտավախություն, որ միասնական տվյալները նաև Մոսկվա կհասնեն։
Մեր խոսակցություններում Եվրոպական միության գործընկերների հետ շեշտադրումները հետևյալն են. Պետք է ունենալ սահմանների համալիր կառավարման համակարգ, որը իրենից ենթադրում է ինչպես ֆիզիկական ենթակառուցվածքների բարելավում, տվյալների համակարգերի ամրապնդում, համապատասխան կարողությունների զարգացում, աշխատակիցների շրջանում, ինչպես նաև միջերկրական համագործակցություն։
Եվ այդ ճանապարհին ռուսների ներկայությունը խնդիր չէ։
Կարևոր է ունենալ այդ սահմանների համալիր կառավարումը։ Մենք Եվրոպական միության գործընկերներից ստացել ենք այդ ազդակը։
Այդուհանդերձ, անգամ բոլոր բարեփոխումներն արագ ավարտին հասցնելու դեպքում վիզաների ազատականացումը դեռ երաշխավորված չէ։ Եվրոպական միությունը նաև քաղաքական բաղադրիչ է տեսնում այստեղ։ Օրինակ, հիմա Վրաստանին սպառնում են զրկել ազատ վիզային ռեժիմից ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով։ Բացի այդ, միության անդամ 27 երկրները պետք է կանաչ լույս վառեն, իսկ Երևանի հետ որևէ խնդրի դեպքում առնվազն կարող են ձգձգել գործընթացը, ինչպես դա անում էր օրինակ Հունգարիան Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրո օժանդակություն տրամադրելիս։
Առնվազն այն տրամադրվածությունը, որը մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերների կողմից, այն տեմպը, որ մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերներից, եւ այն ակտիվ աշխատանքը, որ նրանք գրեթե ամենօրյա կոմունիկացիայի մեջ մեզ հետ իրականացնում են, լավատեսության ամբողջական հիմքեր են տալիս մեզ, եւ կարծում եմ, որ առանձնապես մեծ ոչնչություն են պետք է մենք չունենանք։
Արտգործնախարարությունում այս լավատեսությունն ավելի մեծ էր բանակցությունների մեկնարկին, հույսեր էին հնչում գործընթացն ավարտել 2-3 տարում։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ճանապարհը, սակայն, Հայաստանի նման երկրների համար երկար է տևել։ Մոլդովայի դեպքում 3-4 տարի, Վրաստանից 5 տարի է պահանջվել, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի դեռ շարունակվում են։ Մինչ այդ չի լուծվում դեսպանատներում հերթերի հարցը, տարեվերջին Գերմանիա այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց Բեռլինում ստացած հավաստիացումը, որ առնվազն այս երկրի դեպքում հունվարից այլևս հերթեր չեն լինի։ Արմեն Ղազարյանը հիշեցնում է, որ Երևանն իրավունք չունի միջամտել դեսպանատների գործերին։
Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը, դա հորդորել Եվրոպական գործընկերներին բարելավել այդ համակարգերը և թողունակությունը ավելացնել, ինչն էլ արվել է, ինչի վերջնարդյունքի մասին հրապարակային հայտարարեց Հանրապետության հանձնակետը։
Անցած տարի նույն Գերմանիայի վիզայի համար հերթերը հասնում էին մինչև 9 ամսվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ագելյուն Ընկերներ, ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը մեկնարկելու է մի քանի վայրկյանից YouTube-ում եւ fazatutyun.am։ Կայքում թողարկմանը կարող եք հետևել նաեւ կաբելային հեռուստաալիքներով։ Լուրերն անընդհատ թարմացվում են ազատության էջերում սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաեւ Telegram-ի մեր ալիքում։ Իսկ ռադիո թողարկմանը այսքանը, կհանդիպենք։